Вчера към края на деня с изненада научихме от Лена Борислава, в последствие и от Бойко Рашков, че от Министерството на вътрешните работи разполагали с информация, че на протестите в сряда, т.е. на протестите на Възраждане, се очаквало да присъстват провокатори, които били даже организирани от един от фамозния списък от Google на министър-председателя Кирил Петков. Тъй като това не е нова практика преди протести, правителството да прибягва до такъв пропаганден ход, ние в случая имаме едно доста болезнено дежавю, защото в 2020 година имаше специална пресконференция тогава на министъра на вътрешните работи Младен Маринов, заедно с целият антураж от СДВР, където обясняваха как са засечени криминално проявени, били арестувани криминално проявени хора, осъждани и така нататък. Впоследствие се оказа, че всичко това е лъжа. Нямаше нито един такъв човек осъждан, но беше нормално от гледна точка на това, че правителството изпитваше страх от протестите тогава и се опитваше да ги дискредитира. Очевидно е, че сега правителството изпитва по същия начин страх, и то основателен страх. Очевидно е също така, че няма разлика между стария ГЕРБ и новия ГЕРБ. По отношение на пропагандата сменят се само някои от пропагандните канали. Но тъй като все пак разликата е, че през 2020 година ние можехме да питаме министъра на вътрешните работи и той да ни игнорира, сега няма как да стане това нещо. Днес сме подготвили едно писмо, което ще бъде изпратено от заместник-председателя на Възраждане, Петър Петров, до министъра на вътрешните работи, в което ще искаме информация, кои са тези провокатори, кои са тези осъждани или там, каквито още ги наречете, криминални лица, хора, които се занимавали с купуване на гласове. Най-вече кой е този, за който се предполага, че евентуално щял да участва. На мен ми е интересно с оглед на това, че ние сме организаторите на протеста, и защото на нашите протести никога не е имало провокатори. Никога. Дори да са се появявали понякога, те самите са били изтласквани от хората, защото ние не търпим такива сред нас. Очевидно обаче нещо друго. Аз не знам дали ще получим отговор така или иначе на министъра на вътрешните работи. Може да се позове на това, че това е може би класифицирана информация, събрана със специални разузнавателни средства, един Господ знае какво. Очевидно едно за нас, като генерален извод, и то е, че разлика няма в методите и похватите на управляващите. Те го демонстрират тук в Народното събрание, демонстрират го в Министерския съвет, демонстрират го навсякъде, където имат възможност да го сторят. От тази гледна точка пък ние трябва да припомним една основна наша теза и една от основните причини за да се съберем и да създадем нашата организация преди 7 години. Ние смятаме, че целият български политически елит, управлявал страната през последните 30 години, трябва да бъде, да използвам една дума от техния речник, изчегъртан, изхвърлен от обществения живот и изпратен в боклука на историята. Считаме, че България има нужда от преосноваване буквално. Защото виждаме, че начина, по който се работеше 12 години, очевидно е доста бързо ослажващ се на управляващите. Независимо дали са Промяна, Подмяна, БСП, Демократична България или Има такъв народ. Точно поради тази причина ние призоваваме още веднъж всеки един нормален български граждан, който като нас счита, че българската държава има сериозни функционални проблеми, че тя не работи като държава, а функционира като колония, който като нас счита и смята, че е крайно време ние българите да почнем да вземем решенията за нашата държава и за нашите съдби тук, в България, да дойдете заедно с нас на 23 от 11 часа пред Министерския съвет. Да поискаме сметка от управляващите. Министър-председателят заяви няколко пъти, че няма проблем да слезе да разговаря с протестиращи, че не се притеснява от протестиращи. Силно бих се радвал, ако е така. Нека да видим. В сряда заседава Министерския съвет. Искането ни за отмяната на зеления сертификат няма да бъде отменено до момента, в който не се осъществи това, което настояваме да стане, именно да бъде премахнат. Но това не е единственото нещо, за което ние настояваме. Ние настояваме за бързи, адекватни мерки за преодоляване на всички проблеми, които нашата държава има. И тези проблеми няма да бъдат разрешени с хвърляне в очите на хората на прах и други пропагандни внушения, като тези, които използваха преди ГЕРБ. Най-малкото, което е, нито нас могат да оплашат, нито хората могат да заблудят. С кое ще ни оплашат? Ние бяхме арестувани, бяхме бити, бяхме обгазявани, бяхме подслушвани, следени, затварени, преследвани, съдени. Аз съм трета година обвиняем и подсъдим. по измислено обвинение от страна на главна прокуратура. И какво повече от това ще направят? Нито стария ГЕРБ можа да ни оплаши, нито новия ГЕРБ ще ни оплаши. Нито стария ГЕРБ успя да заблуди българския народ, нито новия. Единственото, което се вижда, е страхът на управляващите. Нека да видим другата седмица в сряда, дали българският министър-председател ще има куража да дойде да разговаря с нас, или ще постъпи като своя сънародник Жустен Трюдо, който се скри от протестиращите в Канада. Давам думата за въпроса.
Имало ли е комуникация с централната власт относно тази тема за отмяната на зелен сертификат в последно време?
Естествено, имаше, както
знаете... И говорите с Кирил Петков конкретно.
С самия Кирил Петков?
Да.
Не. Последно беше, когато коментирахме за това, че трябва да продължи работата на работната група, и това се случи след като миналата седмица дадохме заявка, че ще правим протест. В петък в 11 направихме брифинга тук в сградата на парламента и вечерта в 23 получихме писмото от професор Аргирова, че ще заседава работната група, когато ние кажем, където кажем и както кажем. Нали? Изведнъж се оказа, че може. Това ни беше комуникацията, но разбира се с здравния съветник на министър-председателя, не с самия не. И в конкретния случай аз смятам, че всичко сме си казали. Какво получим да коментираме? Видимо е, че тази мярка вече не действа. Видимо е, че е абсолютно безсмислена. Дори ваши колеги днес го казаха в ефира на една от националните телевизии, че той не се спазва. И като не се спазва, давайте да го махнем тогава. Факт е, че се отменя. Даже в Швейцария, една от най-рестриктивните държави в това отношение, от днеска вече няма ограничения, няма зелени сертификати. Запазиха маските само в обществения транспорт.
Ако можеш да кажеш относно протеста, същия тип протест като предния път ще бъде, предполагам, хора от провинция, автобуси ще карате. Как... Смисъл, обяснете, ако може, като час, как ще се проведе и така нататък.
Това за автобусите, между другото, е много интересно, защото беше едно от пропагандните клишета, което се използваше и пък предишния път също от страна на ГЕРБ. Ние не караме никого. Ние даваме възможност на хора, които искат да дойдат, да дойдат тук. Защото България за наше голямо нещастие е много софиоцентрична. Всичко се случва тук. И когато някой иска да бъде чут гласът му, за добро или за лошо трябва да дойде тук. Не винаги обаче хората имат тази възможност. И тя ще става все по-ограничена поради ред причини. И когато ние дадем възможност на българския народ да дойде да се срещне със своите слуги, каквито представляват министрите, депутатите и всички останали, изведнъж това се превръща в проблем. Аз пак казвам, разбирам страха. Разбирам и разбира се пропагандата от другата страна. Но това няма да има този ефект, който те си мисли, че ще постигне. Нека да дойдат хората, пък ще видим какво ще стане. Други въпроси имате?
Да, във връзка с закона за българското гражданство и това, че вие сте много активни по темата, ще поискате ли разследване именно на тези китайци от специалните служби и връзките с правителството за получаване на така наречените златни паспорти, въз основа на какво и от коя година и чрез кого се е извършвана тази връзка?
Аз веднага ще отговоря с думите на нашия заместник-председател Цончо Ганев, който буквално преди броени минути го каза в Народното събрание, от трибуната. Ние подкрепяме всички проверки. Обаче не трябва да забравяме, че докато се фиксираме в момента върху 100 и не знам колко са там, 50-60 златни паспорта, забравяме, че бяха осъществени срамни покупко-продажби на хиляди български паспорти на много по-скромна сума, да кажем, от 5000 евро. И там е големия въпрос, какво се случи с това разследване? Стигна ли се до политическия покровител на тази престъпна схема? Защо някак си изведнъж всичко отиде така под килима заметено? Защото много по-срамно е, аз не знам на кого точно и какви точно са паспортите, на какви граждани, на какви държави са давани. Категорично сме обаче в едно. Не бива и не трябва да има абсолютно никога и по никакъв повод продажба на българско гражданство. Но е безкрайно срамно, унизително и долно за нашата държава това, че тя допускаше години наред да се продава гражданство на българи. И тези българи, които са буквално изнудвани от страна на държавната администрация, определения ни представители, не всички, разбира се, видяха, че българската държава в конкретния случай действа като един нечистоплътен бизнес предприемач. Когато българското гражданство се превърна в стока за продан, мисля, че това удари дъното в историята на третата българска държава. И това е много по-сериозният проблем, за който само ние говорим сега, между другото. Фиксацията върху златните паспорти е безкрайно необяснима. Ние ще подкрепим естествено отпадането, защото още веднъж повтарям, това е недостойно и ненормално.
Става дума за специални служби.
Да,
на чужда държава, които се обосновават тук под една или друга форма, включително и тази.
Пак казвам, ние подкрепяме абсолютно всички проверки в тази посока и считам, че те трябва да бъдат максимално бързо осъществени. Само, че има един друг проблем, че покрай всичките тези продажби на български паспорти, ние не знаем до каква степен са ни набутали хора, които от Западните Балкани нямаше нищо общо с българския си происход, с български происход, но декларирани като българи, реално може би работят и за чужди разузнавания. И това е много, 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 много по-опасно.
Господин Костадинов, сутринта главният прокурор се оплака, че се урязват парите в бюджета за съдебната власт, като според него най-много ще пострада прокуратурата и това било в услуга на мафията, цитирам по памет. Основателни ли са такива твърдения и наистина ли така ще се случи с бюджета за съдебната власт?
Не, не считам, че са основателни, само искам да припомня, че ние по наша информация сме стрували до момента на държавата над 1 милион лева за разследвания, свързани с нашата дейност. И аз искам да задам въпроса, ако, примерно, да кажем за разследването на Възраждане, осъществено от прокуратурата и ДАНС, похарчени грубо около 1 милион лева, едва ли ще разберем някога, освен в момента, в който, разбира се, почнем ние да управляваме, защото това ще стане скоро. Тогава ще разберем и повярвайте ми, вие ще бъдете първите, които ще научите. Колко точно грешни пари са похарчени за това да бъдем подслушвани, следени, разработвани, за да бъдат разпитани по процеса за заличаването на Възраждане повече от 360 свидетеля в цялата страна в специална операция на престъпната организация ДАНС, защото ДАНС е престъпна организация, антибългарска, с не знам точно колко ях чужди агенти, но не знам дали българските въобще там са и 10%. Та, на фона на това нещо, господин Гешев да говори за съкращения, за това, че парите били малко, безкрайно е цинично. Безкрайно е цинично това. Други въпроси? Благодаря.